Бишкекте түшкү саат бир азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 17 ноябрь күнгө ишенби, азаттыктын түшкү чыгарылышы менен микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта өкмөт башчы Жандарбек Сатыбалдиев Таластагы чек ара бекеттерин кыдырып жүрөт. Кыргызстанда запкы жеген өспүрүм жеткинчектердин 70% 10 жашка чыга элек балдар. Бүгүн Бишкекте оор атлетика боюнча эл аралык мелдештин финалдык таймаштары өтүүдө. Ушул жана башка баян маектер бүгүнкү чыгарылыштын мазмунун түзөт. Алгач соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар топтобу менен тааныша алыңыздар. Жогорку кеңештеги Республика фракциясынын депутаты Элмурат Обдуновго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Бул маалыматты башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээнәлиев азаттыкка тастыктады. Анын айтымында бул кылмыш ишин Ош шаардык прокуратурасы тергөөдө. Маалыматка ылайык, депутат Элмурат Обдуновго кылмыш иши Ош мамлекеттик университетинде бухгалтер болуп иштеп турганда каржылык урдоолорго жол берген деген негизде козголгон. Шаршемби күнү башкы прокурор Аида Салянова жогорку кеңеште Ата журт фракциясынын камактагы депутаты Нариман Тулеев боюнча суроолорго жооп берип жатып, башка депутаттарга дагы кылмыш иштери козголушу мүмкүн экенин билдирген. Тиешелүү маалыматтар топтолгон соң аларды тергөөгө тартууга уруксат алуу сунушу менен парламентке келэрин айткан болчу. 16 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен телефондон сүйлөштү. Сүйлөшүү маалында Дмитрий Медведев Кыргызстандын бюджетинин туруктуулугун колдоо үчүн кайтарылбас грант түрүндө 25 миллион доллар бөлүү тууралуу чечим кабыл алынганын билдирген. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жогорку кеңештеги Ар намыс фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу Кыргызстандын муфтийине кайрылуу жолдоп, интернет, телефон жана СМС ажырашууга тыюу салган өкүм чыгаруусун өтүндү. Бул тууралуу ал өзү азаттыкка билдирди. Депутат чет өлкөлөрдө иштеген мигранттар арасында Кыргызстанда калган жубайларына уюлдук телефон, интернет жана СМС аркылуу талак берүү күчөгөнүн, ал шариятка туура келбестигин тастыктаган фатва чыгаруусун суранган. Бул үй бүлөлүк баалуулуктарды жогорулатууга, жаштарды адептүү ата бабаларыбыздын салтында жана дининде тарбиялоо жардам берет деп ишенем деп айтылат депутаттын кайрылуусунда. Орусия жана Казакстанда 1 миллиондун тегерегинде кыргызстандык эмгектенет. Адистер алар арасында ажырашуулар, үй бүлөсү бар башка адамдарга баш кошуп алган көрүнүштөр күчөгөнүн айтып келишет. 25 ноябрда өтүүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоого мөөнөтүнөн мурда добуш берүү башталды. Жергиликтүү кеңештерди шайлоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык, шайлоо күнү өзү катталган аймакта болуп добуш бере албай турган адамдар кечээден бери мөөнөтүнөн мурда добуш беришүүдө. Добуш берүү шайлоо күнүнө 9 күн калганда башталып, 1 күн калганда токтотулат. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 25 ноябрга белгиленген, ал Кыргызстандын 25 шаарында жана 416 айылдык округунда өтөт. Эми эл аралык жаңылыктардан Ооганстандын Фарах вилайетинде жума күнү бомба жарылуусу кеминде 17 кишинин өмүрүн кыйды. Чөлкөм өкмөтүнүн маалымат катчысы Абдулрахман Завандай азаттыкка билдиргендей, каза болгондордун көбү аялдар менен балдар. Андан тышкары ондогон киши жараат алды. Бомба үйлөнүү тоюна бараткан кичи автобуска тийген. Окуя үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө алган жок, бирок вилайеттин жетекчилиги Талибан согушкерлерин күнөөлөп жатат. Хамас исламчыл тобунун куралдуу канаты Иерусалимге ракета атканын билдирди. Израиль болсо танктарын Газа тилкеси менен чек арага топтоодо. Аскерлер ракета шаардын ачык бөлүгүнө түшкөнүн, андан эч ким жабыркабаганын айтышууда. Жөөт армиясы жумага ооган түнү Газага ондогон соккуруп, Хамас көзөмөлдөгөн палестиналык анклавка басып кирүүгө даяр болуу үчүн 16 миңдей резервисти армияга чакыртып жатканын маалымдаган. Жума күнү миңдеген египеттик Израилдин тилкедеги аскердик операциясына каршылыгын билдирип, демонстрация өткөрүштү. Анын алдында Газага Египеттин премьер-министри барып кетип, Хамаска колдоосун билдирген. Азыркы саатка болгон соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Сиз кабарларды биздин интернеттеги сайттан дагы окуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 47 сом 21 тыйын, 1 евро 60 сом 30 тыйын, 1 рубль 1 сом 49 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кечээден бери өкмөт башчы Жандарбек Сатыбалдиев Талас облусунда иш сапары менен жүрөт. Бүгүн чек ара маселелери боюнча жергиликтүү эл менен жолугушкан экен. Азыр биздин кабарчыбыз Мирбек Айтекеев Таластан түз байланышта. Саламатсыңбы Мирбек? Жандарбек Сатыбалдиев кичи капка, чоң капка бекетине барат деди эле, ошол жактарга бардыбы? Барса эмне маселелер көтөрүлдү?
Кечээ күнү чындап эле өкмөт башчы Жандарбек Сатыбалдиев Талас менен Тараз, Казакстандын Тараз шаары байланыштырып турган эки чек ара бекеттерине барды. Бул чоң капка жана кичи капка деген өткөрмө бекеттери. Ал жерге барганда баягы өзгөчө, бул 2010 жылдын 6 апрелине чейин, апрелинен бери жабылып турган кичи капка бекетине барып ошол жерде маселе көтөрүлдү. Анткени ошондон бери 2 жылдан ашуун 2.5 жылдай убакыт өткөнүнө карабай дагы деле ошо Казакстан тараптан бир тараптуу жабылып турат экен. Бул боюнча өкмөт башчы таанышты, анан кийин кыргыз чек ара кызматынын башчысы Закир Тилянов ушул чек аралар боюнча өкмөт башчыга маалымат берди. Анын айтымында кыргыз казак баягы жетекчилеринин ошол эле чек ара кызматынын ортосунда бир катар сүйлөшүүлөр болуп атканын, Казакстан тарап Кыргызстан менен 12 ушундай чек ара өткөрүү бекеттеринин бир 8 жапайылуу 4 гана ачып иш алып барбайлыбы деген сунуш кылганын, бирок кыргыз тарап ага макул болбой дагы деле сүйлөшүү уланып атканын дагы ошол жерден айтып турду. Ал эми Жантурат Сатыбалдиев баягы журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, бул боюнча суроо бергенибизде бул баягы так десе айта албайбыз, сүйлөшүүдөн кийин билинет, азыр эч нерсе айта албайбыз деген гана жообун берди. Ал эми ошол эле чек ара маселеси боюнча бул бүгүн Талаш шаарында Борбордук базарды кыдырып жүргөндө өкмөт башчыга ушул жергиликтүү ошо баягы соодагерлер дагы кырып жатышты. Анткени Талас облусунун баягы дыйкандары соода кылган менен алектенген баягы карапайым эли ошол Казакстандын Жамбыл облусу менен көбүнчө соода саттык байланышын кылат. Ал жака өзүнүн өстүргөн жер жемишин алып барып, ал жактан бул жака азык түлүк, ушундай эле жанагындай балык, ун жана башка продукцияларды алып келишип сатышып, ушундай алака катыш болтурмаганда анан ушул боюнча баягы чеч берсеңер деген аябай баягы суранычтарын билдиришип атышты да.
Мирбек, ал эми ошол жабык учурда жергиликтүү эл өзүнүн түшүмүн, картөшкөсүн, төө бурчагын дегендей эмне кылып өткөрүп жатышат, каяка?
Бул 2010-жылдын баягы апрель окуяларынан кийин 3 айдай убакытка чейин ошо 2 өткөрмө бекеттен жабылып турган. Бул апрелден баягы жай айларына келгендиктен бул ал кезде көп соода саттык токтоп, кадимкидей ушул баалар өскөнү дагы байкалган эле да. Эми болсо андан кийин түшүм бышкан учурда баягы чоң капка бекети ачылып калып, ошонун негизинде ГРАСТ болсо дыйкандар баягы өткөрүп, анда дагы аябай көптөгөн текшерүүлөр тоскоолдуктар менен өтүп кыйналып аткандыктарын айтышып атты. Мисалы эгерде Жамбылдан бир 2000-3000 товар алсаң, бул жак эленчи 5-6000 көбөйөт, ортодон чек арадан эле биз акчабыз кетип атат, элдин чөнтөгүндө акча ошол жака кетип атат деген сыяктуу сөздөрдү бүгүн айтышып атты да. Андан тышкары бул казак кыргыз чек арасын бул ушундай ушул маселелер көтөрүлдү да негизинен.
Ал эми Маймак поезд бекетинин абалы кандай экен, ал жака бардыбы?
Маймак поезд бекетине барды. Буга чейин баягы дыйкандар ошо Бишкекке дагы өздөрүнүн нааразычылыгын билдирип барганда 10 000 тонна кант кызылчасы ушул жерде токтолуп, Казакстан тараптын бажычылары баягы темир жолдогу поезд вагондорун өткөрбөй атканын айтышкан эле. Бул жери биз барганда ушул 10 000 тонна кант кызылчасынын 5 200 тоннасы калганын, эгерде ушундай темп менен баягы кызылча жөнөтүлүп аткан экен, ушундай темп менен кете берген болсо күнүгө 30 вагондон бул 3 күндүн ичинде ошол Кайындыдагы кант заводко болгон кызылчаларды жеткирип алабыз деп ошол жердеги баягы кабыл алып анан кийин жөнөтүп аткан адистер айтышып атты да. Анан биз барганда чындап эле ушул вагондорго кызылчалар жүктөлүп жөнөтүлүп атыптыр.
Чоң рахмат биздин жергиликтүү кабарчыбыз Мирбек Атикеев Таластан сөз байланышта болду. Сиз бул тууралуу кеңири макаланы Кечки Азаттыктан уга аласыздар. Өкмөт жер үй алтын кенин ачык сынакта сатууну чечти. Тийиштүү конкурс жакынкы айларда өткөрүлүүгө тийиш. Кыргызстандагы ири алтын кендердин катарына кирген жер үй алтын кенинин баасы канча турат? Бул жөнүндө кабарчыбыз Айданбек Акматуулу кеп салат.
Алтын кендерин иштетүүдө Кыргызстанда терс жагдай көбүрөөк түзүлүп калды. Алардын бири ушул жер үй алтын кенине байланыштуу. Бул кенди иштетүү боюнча талаш тартыштар 1993-жылдан бери уланып келатат. Мына ошол жылы америкалык Morrison Knudsen компаниясы жер үйдү иштетүүгө келген болчу. Андан кийин инвесторлор улам-улам алмашып, адегенде канадалык Камека, британиялык Oxus Resources Corporation, 2006-жылы австриялык Global Gold аттуу компания жер Брюкенин иштетүүгө укук алган эле, бирок алар ишке киришкен эмес. 2007-жылы лицензия Казакстандык Визер Холдинг компаниясына тийип калган. 2009-жылы инвестор кайрадан алмашып, Consolidated Exploration Holding аттуу компания лицензияга ээ болгон. 2009-жылы Кен Максим Бакиев башкарган инвестиция, инновация жана өнүктүрүү боюнча борбордук агенттикке берилген. Апрель ынкылабынан кийин бийликке келген өкмөт болсо, мурда берилген лицензияларды жокко чыгарып салган. Ал эми инвесторлор сотко кайрылган эле. Соттук териштирүүлөрдө Кыргызстандын жогорку соту өкмөттүн лицензияны жокко чыгаруу боюнча токтому мыйзамдуу экенин октябрь айында чыгарылган чечиминде тастыкта берген. Мына ушундай машакаттуу тагдырга туш болгон жер үйкенин ачык конкурста сатуу демилгесин Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтү көтөрүп жатат. Конкурс жакынкы айларда болоору күтүлүүдө. Бирок азыркы кезге карай өкмөт кенди кандай шартта сатыкка коёору белгисиз болуп жатат. Геология жана жер байлыктары боюнча мамлекеттик агенттиктин статистика катчысы Наби Эшназаров кенди кандай шартта конкурска коюлушун атайын комиссия аныктап чыгат дейт.
Чыгыш керек баягы комиссия түзүү боюнча, анан комиссия ошолор даярдайт да баарын, азырынча белгисиз.
Агенттиктин башчысы Ишимбай Чуниев болсо, жер үй боюнча конкурс 2 айдын ичинде өткөрүлөрүн 16 ноябрда Таласта билдирген. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшөевдин айтымында өкмөт конкурстун шарттарын тезирээк жарыялап элге маалымдашы керек. Бирок да өкмөт жер үй алтын кенинен бонус иретинде алдын ала көбүрөөк акча алууну көздөп жатканын Дүйшөев кошумчалап кетти.
Менин оюмча булар бирлеринде эртерээк бирип чоңураак акча төлөп алыш керек болушу алат да. Эми булардын бир ою бар экен, ушу бонус деле чоңойтуп салбайлыбы деген мааниде. Буларда эл туура түшүнбөй калат, буну сатып жиберген болуп калат деп мен айткам.
Бишеевдин айтымында өкмөт алдын ала алууну көздөп жаткан сумма 5 миллиард сомдун тегерегинде болууда. Бул каражат бюджет тартыштыгынан жабыркап жаткан өкмөт үчүн аба менен суудай эле керектиги түшүнүктүү. Алистердин эсеби боюнча жер үйдө 90 тоннадан ашуун алтын, 13 тонна күмүш бар. 90 тонна алтын дүйнөлүк базардагы алтындын азыркы баасы менен эсептегенде 5 миллиард доллардын тегерегиндеги акча болот. Анын үстүнө кыргыз алтынын маалымдоосуна караганда жер үй алтын кениндеги алтындын 70% жакынын ачык же карьера жолу менен казып алууга болот. Бул жол эң арзан болоорун адистер белгилеп келишет. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча зомбулукка кабылган жеткинчеликтер менен өспүрүмдөрдүн саны соңку жылдарда өсүп жатат. Педофилдердин, башкача айтканда бачабаздардын курмандыгы болгондордун жарымы 10 жашка чыга элек экени да аныкталды. Ички иштер министрлиги бул көрүнүштү кыскартуу үчүн болгон күчүн салып жатканын жакын арада азаят деп ишендиришүүдө. Ал эми айрым депутаттар бачабаздык кылгандарды кастрация кылуу демилгесин сунуш кылып жатышат. Теманы кабарчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
Кыргызстанда педофилия же болбосо бачабаздык окуялары боюнча башкы прокуратуранын маалыматы уккан адамдын үрөйүн учурбай койбосо керек. Маселен, 2010-жылы бала зордуктоо боюнча 75 факт, 2011-жылы 80, ал эми быйылкы 9 айдын ичинде 116 санга жеткен. Балдардын укугун коргогон бейөкмөт уюмдар билинбей калган окуяларда аз эмес экенин белгилөөдө. Башкы прокуратуранын балдар укугун коргоону көзөмөлдөө бөлүм башчысы Нина Устинованын айтымында бул сандар ички иштер, социалдык коргоо, билим берүү, саламаттыкты сактоо министрликтердин жана жергиликтүү бийликтердин балдарды коргоо иши төмөн болуп жатканын көрсөтөт.
Их совершено всего 116.
Бул жылы балдарга карата 116 зордуктоо фактысы катталды. Анын 67 10 жашка чыга элек балдарга карата болду. Эмне үчүн быйыл биз муну өзгөчө белгилеп жатабыз? Анткени буга чейин бул сан кыйла аз болчу. Анан негизи эле педофилия боюнча зордуктоолордун көбөйүшү бизди кооптондуруп жатат. Биз мыйзамдарды аткаруу боюнча мамлекеттик органдарга текшерүүнү жүргүзгөндө алар жакшы иштебей жатканын байкадык. Ошон үчүн бул сандар өсүп жатат.
Кыздардан тышкары балдар да бачабаздардын курмандыктары болуп жатканын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү белгилешти. ИИМдин жашына жете элек балдардын иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Мүзүрбек Картаңов балдарды зордуктаган кылмышкерлердин көбү чоочун адамдар экенин, бирок алардын арасында туугандары, кошуналары жана ата энелердин достору да бар экенин белгиледи.
Биз тараптан чара көрүлүп атат. Балдардын жыныстык эркиндигине караш кылмышка барган кишилер атөөсүн күчөтүү боюнча мына жакында эле закон долбоору каралып министерство тараптан азыр жогорку кеңеште кароосунда турат. Жаш балдарга ошо мектеп ичинде чогуу мектеп администрациясы менен түшүндүрүштөрүн, что мына жакында эле ошо балдарга рекомендация кагаздары бир буклет эметип жибергенбиз, таркатыпчы. Ал жерде ошо көрсөтүлгөн, ошо жалгыз жүрбө, чоочун киши менен сүйлөшпө, лифтте жалгыз түшпө, бирөө эгер кокустук бирөө чакырып эметип болсо жанындагы эмелерге жардам сурап ошондо кайрылуу эмес, совет катары бүт баарын таркатып бергенбиз.
Картаңов СССР убагында жана эгемендиктин башында бул көрүнүш сейрек болгонун кошумчалай кетти. Балдардын укугун коргоп келаткан бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү статистиканын өсүшүнүн себебин бир четинен укук коргоо органдарынын ачыктыгы жана иштеринин эффективдүүлүгү менен, экинчисинен калк арасындагы билимдин төмөндүгү менен байланыштырат. Сөз балдар укугун коргоо боюнча бейөкмөттөр ассоциациясынын юристи Мирлан Медетовдон.
И по поводу вот расследования хотел бы.
Биздин практикада ушундай кылмыштарды тергөө боюнча иштер узака, 3 жылга чейин созулганын байкаганбыз. Бул эл аралык стандарттар боюнча терс көрүнүш. Анан мындай кылмыш иштер кээ бир учурда жабылып да атат. Анткени жабыртаткан баланын ата-энеси менен зордуктагандын тарабы сүйлөшүп алышып, акчалашып, ата-эне баланын кызыкчылыгын эч кандай эске албай ушундай чечимге барып жатышат. Педофилия фактыларынын саны шаарларда жогору, анткени ал жерде элдер көп, бирок айылдар деле бар. Бул жерде чоң-чоң шаарларда кылмыштар тергелип ачылып жатканын белгилей кетишибиз керек. Анткени шаарларга караганда айылдарда бирин-бири билишет. Милиция кызматкерлери зордуктаган кишинин тарабында туруп карабай коюшу да мүмкүн. Андан сырткары айылдарда ата-энелер балдарын зордуктады деп арыз жазгандан уялып, эл эмне деп айтат. Баламды чоңойгондо шылдыңдайт деп мындай фактылар жашыруунбойдон калат.
С этой проблемой не меньше сталкиваются, чем в сельском месте.
Башкы прокуратуранын демилгеси менен жашы жете элек балдардын көйгөйлөрү мамлекеттик, бейөкмөт жана эл аралык уюмдар менен бирге форумда талкууланды. Жогорку кеңеште педофилдерди кастрациялоо же бычуу боюнча радикалдык сунуштар айтылууда. 2012 жылы жашы жете элек балдарга карата 951 кылмыш катталса, анын 116 бачабаздык фактысы. 116 окуянын 67-синде 10 жашка чейинки жеткинчектер болгон. Баарыбыз ойлоно турган сан эмеспи? Туурабы? Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 1:16 өтүп калды. Сиздер түшкү Азаттыкты угуп жатасыздар. Соңку жаңылыктар менен учук айтаныштыра кетсем. Кеңештеги Республика фракциясынын депутаты Элмурат Обдуновго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Бул маалыматты башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээнәлиев Азаттыкка тастыктады. 16 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен телефондон сүйлөштү. Сүйлөшүү маалында Медведев Кыргызстандын бюджетинин туруктуулугун колдоо үчүн кайтарылбас грант түрүндө 25 миллион доллар бөлүү тууралуу чечим кабыл алынганын билдирген. Жогорку кеңештеги Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу Кыргызстандын муфтийине кайрылуу жолдоп, интернет, телефон жана СМС ажырашууга тыюу салган өкүм чыгаруусун өтүндү. Биз түшкү Азаттыкты улантабыз. 78 жаштагы Владимир Познер Орусиядагы таанымал инсан. Тележурналист өткөн айда биринчи телеканалдагы популярдуу программасында соттордо оппозиция активисти Геонид Развозжаевди урдоону жана аны кыйнап коркутууга байланыштуу окуяны КНБнын тактикасын эске салат деп Пусси Райот рок группасын соттоону сындаган. 28 октябрдагы телеберүүдөн кийин Познерди кызматтан айдоону талап кылган адамдар өкмөттүн каналга телефон чалышкан. Бул талапты Мамдуманын депутаты, бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү Илья Кастунов да колдогон. Владимир Познер жакында Вашингтондо болгондо Азаттыкка интервью берди.
Сиз эмне үчүн бул сыяктуу катуу сынды айтчу? Болгондо да мамлекет контролдогон телевиденияде айтканга мезгил келди деп чечтиңиз?
First of all, it's the only place I can do it if I want to reach anybody.
Биринчиден айтаарым, телевидение мен каалаган адамга үнүм жетчүү бирден бир жай. Албетте, мен оюмду өз сайтыма же журналга жаза алам. Бирок аны өтө эле аз адам окуйт. Менин калың элге үнүм жетчүү бирден бир жол өкмөт түз же кыйыр контролдогон 3 телеканал. Андан башка эч нерсе жок. Экинчиден, мен муну айтышым керек экенин Джон Терим менен сезип жаткам. Развозжаев менен болгон окуя жарым жартылай нормалдуу деп эсептелген юридикалык системага такыр сыйбаган жана түшүнүксүз иш. Менин өз оюмду маанилүү деп айтканымдын дагы бир себеби, мен бул жашоодон не оппозициячыл инсан, не өкмөтчү инсан катары өткүм келбейт. мен көптүн бири катары болгум келет. Ошондуктан сын көз карашымды эл уккандай катуу айтсам, коомдо чоң кызыгууну жаратат. Анткени башкалар демейде күтүүсүз эч нерсе деле айтышпайт. Мен алар өңдүү эмесмин. Ошон үчүн жанагыдай ач кыйкырыктар болууда деп
болгон.
Сиз Кремлдин ичинде кандайдыр бир жараканы, тагыраак айтканда, сиз айткан сын көз караштарды тыңшаганга көңүлү бар адамдардын пайда болгонун билдирген белгилерди көрүп жатасызбы?
I find it very difficult to answer that question. You know, we sometimes
Бул суроого жооп берүү мен үчүн абдан оор. Сиз билесиз да, кээде биз бул жакта жок нерселерди көргүбүз келет. Мен кандайдыр бир реалдуу жарака бар деп ойлобойм. Ал үчүн негизинен Путин мырза жооптуу деп ойлойм. Коомдун өнүгүүсү боюнча Путиндин жана Медведев мырзанын көз карашында кээ бир айырмачылыктар болушу мүмкүн. Бирок ортодо жарака жок. Бул адамдар ортосундагы кадыреси айырмачылык. Кремлде менин көз карашымды колдогон жана колдобогон айрым адамдар бар экенин билем. Бирок Медведев жана Путиндин пикири жөнүндө так
билбейм.
Сиз Развозжаевдин окуясына байланыштуу өз тынчсызданууңузду ачык билдиргенсиз. Бирок Орусияда жакында чет элдиктер түзгөн бейөкмөттүк уюмдар, чыккынчылыктын аныктамасы, саясий жыйындарга жана башкаларга байланыштуу чоң өзгөрүүлөр болду. Бул өзгөрүүлөр авторитаризмди дагы бекемдейт дешет кээ бирлер. Жалпысынан алганда болуп жаткан өзгөрүүлөрдү сиз кантип мүнөздөйсүз?
I would characterize them first of all by saying that I don't like the way they're going.
Мен аларды мындай деп мүнөздөйм. Эң алды айтаарым, алар карманган жол мага жакпайт. Жана менин сезишимче, анда паранойянын элементтери бар. Ал мыйзамдардан эле көрүнүп турат. Митингдер жөнүндөгү мыйзам сыртынан нормалдуу сыяктанат. Бирок аны репрессия үчүн колдонсо болот. Чыккынчы же чыккынчы эместерге байланыштуу мыйзамды да түрдүүчө пайдалануу мүмкүн. Бул аябай коркунучтуу нерсе. Мунун баары конституцияда аныкталган. Кошумча мыйзамдардын кереги жок. Менин байкашымча, жогору жактагы кээ бирөөлөр коркуп калган. Жана алар өкмөттү уламас колдоп бараткан адамдарды контролдоонун жолдорун тапканга аракет кылышууда.
Сиз айткан сын пикирлердин адамдарга тийгизген таасирин сезип жатасызбы?
Judging by the reaction to what I said, clearly there were a lot of people.
Коомдогу реакцияга карап, сөзүмдү көп адамдар укту деп ачык айта алам. Развозжаев жана 1930-жылкы НКВД жөнүндө сүйлөгөнүмдө, адамдар ошо кездегидей жасабаган ишин да жасадым деп мойнун алганга мажбурланган деп түз эле айтканмын. Анткени полициянын өкүлү Развозжаев айыбын мойнуна алды дебеди беле. Уруп кыйноо жана башка ыкмалар колдонулган чакта мойнуна алуу эч нерсени билгизбейт деп ишара кылган. Мен журналист ирети өзүм туйган нерсени айткам. Чынында менде башка мүмкүнчүлүк жок. Сен өзүңдү эркин сезүүң үчүн айрым нерселер керек же эркиндигин корусун. Мен мындай кылбайм деп айтышың абзел. Мени ушул нерсе аракеттендирүүдө. Сөздү көп адамдар укчууда убакыт келди. Мунун коркунучтуу жагы да бар. Себеби сөзүңдү ар кыл адамдар угат жана баарын эле сөзүң жага бербейт. Ошон үчүн кээ бирөөлөр мени иштен айдалсын деп
жатышпайт.
Белгилүү тележурналист Владимир Познердин Азаттыкка берген интервьюсун уктуңуздар. Бишкекте улуу кыргыз каганаты тууралуу илимий конференция өттү. 2 күнгө созулган иш-чара азыр жаңыдан жазылып жаткан кыргыз тарыхына жаңы барактарды ачканын окумуштуулар белгилешти. Ошол эле учурда ар кайсы өлкөдөн келген окумуштуулар Борбор Азияда кайсы бир улут артыкчылык кылган деген ойдон алыс болууга үндөштү. Иш-чарага катышкан кабарчыбыз Сайжи Туйтунова кеп салат.
Улуу кыргыз каганаты 840-жылы пайда болгон. Бул мезгилде кыргыздар уйгур каганатынын курамынан чыгып, өз алдынча кубаттуу державаны негиздеген. Кыргыз тарыхын изилдеп келаткан орусиялык окумуштуу Юрий Худяков 9-10 кылымдагы кыргыз каганатынын борборун издөө иштери жүрүп жатканын кабарлады.
Кыргыз каганатынын тарыхы азыркы Кыргызстан эле эмес, борбордук Азиядан Монголияга чейинки мекендикти кучагына алып жатат. Ушунча аймак археология экологиялык казуу жүргүзүүгө бир мамлекеттин кудурети жетери арсар. Эл аралык келишим негизинде мен кыргызстандык Гүнболот Ахматов менен казакстандык 3 тарыхчыны аспирантурага кабыл алгам. Жакынкы 3 жылда Түштүк Сибирь менен Кыргызстанда археологиялык иштерди жүргүзгөнү турабыз. Учурда Сергей Скобелев башында турган университет отряды кыргыз каганатынын борборун издеп жатышат.
Учурда Борбор Азия элдери тарыхты өздөрүнө ылайыктап жазып атканы маалым. Бар эле өзүн бул аймакта байыртан байырлап, баарын кармап турган эл катары, ал эми башка улуттарды конок катары көргөзүүгө аракеттенүүдө. Буга Юрий Худяковдун ою кандай?
То, что касается вот государственности кыргызов, есть свидетельство китайских источников.
Кыргыздардын байыркы эл болгонун Кытай жазууларынан билсек болот. Бул булактар таасын аларды эч ким четке кага албайт. Окумуштуулар арасында байыркы кыргыздардын жашаган жери боюнча талаш тартыш жүрүп келет. Кээ бир окумуштуулар Монголиядагы кыргыз Нур көлүнүн түндүк батышында жашаган деп айтышат. Биз ал жактан кыргыздардын изин издеп көргөнбүз. Бирок Москвадагы Чыгыш таануу институтунун адиси Людмила Боровкова кыргыздар биздин заманга чейинки 3-чү жана биздин замандын 4-чү кылым мында Чыгыш Түркістан аймагын байырлаганын аныктаган.
Кыргыз упоминается все время в Восточном Туркестане.
Акыркы убакта кыргыз казак ортосунда ким биринчи пайда болгон деген суроо талаш жаратууда. Интернет баракчаларга бул аймак бизге таандык болгон, кыргыздар кийин келген деген казак туугандар да бар. Мунун чындыгы канчалык? Бул суроону илимий конференцияга келген казак окумуштуусу Газиз Телебаевга узаттык.
Жаңагы сөйлөгөн адамдардын бирөө айтты. Мынау биздин ортак айтылган улуу кыргыз каганаты болсун, түрк каганаты болсун. Бүкүл түрк халктарынын мурасы бул. Бүкүл түрк халктары бир кезде бир мемлекет астында болду, бир кезде курамында болду, бир кезде башка мемлекеттин курамында болду. Бул биздин ортак тарыхыбыз, ортак мурамыз. Ошо тарыхка осылай кароо керек. Казакстанда азыр 20 томду тарых жазылайын деп жатыр. Мен ойлоймун, ошондой тургудан жазылат ал тарых. Бул территорияда ким турмады? Түрктөр Баска-баска түркі халықтар, тайпалар көшіп жүрді ары-бері. Сол себептен оны олай бағалауға болмайды деп есептеймін мен. А интернетті қаптап жүрген пікірлер ол ғылымға қатысы жоқ адамдардың пікірі болуы мүмкін.
Ал эми тарых профессору Жаныбек Жакыпбеков конференция кыргыз тарыхына чоң жаңылықтарды киргизді деп есептейт.
Илимий жактан, анан кийин мамлекеттик идеологиясы жактан дагы мааниси өтө чоң. Совет доорунда бул маселе атайылып күн тартибинде каралган эмес. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыз каганаты, кыргыз мамлекети болгон эмес деген окумуштуулар бар.
Улуу кыргыз каганатына арналган илимий конференция азыр жаңыдан жазыла баштаган кыргыз тарыхына жаңы барактарды ачты көрүнөт. Тарыхчы окумуштуулар тобу азыр жаңы тарых китепти жазып жатканын эске сала кетели. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Эми спорт жаңылыктарынан, бүгүн Бишкекте оор атлетика боюнча олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине эл аралык мелдештин финалдык таймаштары өтүүдө. Борбор Азия балбандарынын күч сынашууларына баяндамачыбыз Кабыл Макешта күбө болуп жүрөт. Кабыл ага, эгемен болгону ушул Каныбек Осмоналиевдей дүйнө олимпиада чемпиону болууга дилгер жаштарды ушул мелдеш учурунда байкай алдыңызбы?
Эми чындыгында эле кыргызстандык жаш балбандар Азия чемпионатына катышкандыктан Изат Артыков баштаган айрым бир таланттуу балдар бул мелдешке катышкан жок. Ошол себептен Казакстандын оор атлетчилери артыкчылыгын көрсөтүп атат. Себеби Лондон олимпиадасында өзүңүздөр баамдагандай Казакстандык оор атлетчилер алтын медалдарды жеңип алгандыктан ушул Казакстанда оор атлетикага болгон кызыгуу аябындай күч алгандыгы байкалып турат. Бул мелдеште ушу 56, 62, 69, 74 баран салмактардын баардыгында тең биринчи орунду казакстандык балбандар жеңип алышты. Ал эми кыздар арасында дагы ошо казакстандык кыздар баш байгени утушуп, бул жерде ошо өздөрүнүн чеберчилиги жогору экендигин айкинелеп коюшту да. Ошол казак кыздардан Асель Амангелди дагы биринчи орунду ээледи. Ал эми кыргыз жигиттерден экинчи, үчүнчү орунду ээлегендер бар. Сыргак Абдыраманов деген жигит 56 килограмм салмакта экинчи орунду ээледи. Ошондой эле үчүнчү, төртүнчү анан коло медальга ээ болгондор бар. Азыр болсо 85, 94, 105 жана оор салмактар боюнча таймашуу өтүп атат. Чындында эле ушу эгемендүүлүк алгандан баштап оор атлетика болгон кызыгуу кичине солгундап кеткен. Ошол себептен ушу Каныбек Осмоналиевдин турнирин эл аралык деңгээлде өткөрүүгө аракет кылышып, анан кыргыз кыздардан чеберчилиги төмөн болгондуктан бул мелдештерге атайын оргкомитет, уюштуруу комитети кыздарды катыштырбай коюшту бул жолу.
Кабыл ага, өзүңүз айтып жатпайсызбы, казакстандык спортчулар алдыңкы орундарды ээлеп жатышат деп, эмне себептен ушул оор атлетика спортунда жарк эткен таланттуу жигиттердин багы ачылбай келатат?
Себеп дегенде ушул оор атлетика боюнча республикада жалгыз гана бир мектеп бар, ал эми Бишкек шаарында гана спорт мектеби бар, балдар спорт мектеби. Ал эми башка областтарда болсо спорт мектептери жок. Ошо оор атлетикага кызыккан балдар Токтогулда басымдуулук кылып, ошол Токтогулда Токтогул районунда гана ушул оор атлетикага көп көңүл бөлүнүп, жаштарга шарт түзүлтүрөт. Ал эми жалпы республика боюнча ушул оор атлетчилердин жабдуулары кымбат болгондуктан, анан аларга фармакологиялык, медициналык камсыздоо жакшы болбогондуктан ушул оор атлетикага болгон кызыгуу төмөндөп кеткен да. Мына кийинки мезгилде ушул жаштар кызыга баштады.
Аха, рахмат Кабыл агай, чоң рахмат. Буюрса кечки Азаттыктан дагы сиздер бул жөнүндө уга аласыздар. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.